Evangelie de la Ioan citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Să luăm aminte, în vremea aceea, trecând Iisus, a văzut pe un om orb din naștere, atunci ucenicii l-au întrebat pe el, zicând, Învățătorule, cine a păcătuit, acesta sau părinții lui că s-a născut orb? Iisus le-a răspuns, nici el n-a păcătuit, nici părinții lui, ci s-a născut orb ca să se arate întrânsul lucrurile lui Dumnezeu. Trebuie să fac până este ziua lucrările celui ce m-a trimis pe mine, căci vine noaptea când nimeni nu poate să lucreze. Câtă vreme sunt în lume, eu sunt lumina lumii. După ce a zis acestea, a scuipat jos, s-a făcut tină din scuipat și a uns cu tină ochii orbului. Apoi a zis, mergi, de-te spală la izvorul Siloamului, care se târguiește trimis. Deci s-a dus și s-a spălat și a venit văzând. Iar vecinii și cei ce-l văzuseră mai înainte, că era cerșetor, se întrebau, nu este acesta cel ce ședea și cerșea? Unii ziceau că acesta este, iar alții ziceau că seamănă doar cu el. Dar el zicea, eu sunt. Deci l-au întrebat atunci, cum s-au deschis ochii tăi? El a răspuns și a zis, omul care se numește Iisus a făcut tină și a uns ochii mei. Apoi mi-a zis, mergi la izvorul Siloamului și te spală. Deci, mergând și spălându-mă, am dobândit vederea. L-am mai întrebat, unde este acela? Nu știu, le-a răspuns el. L-au dus la farisei, pe cel ce mai înainte fusese orb și era într-o zi de sâmbătă, când a făcut Iisus tină și a deschis ochii orbului din naștere. Deci, din nou l-au întrebat farisei, cum a dobândit vederea? El a răspuns, tină a pus pe ochii mei și m-am spălat și văd. Deci, unii dintre farisei ziceau, acest om nu este de la Dumnezeu, fiindcă nu păzește ziua sâmbetei. Dar alții ziceau, cum poate un om păcătos să facă minuni ca acestea? Și astfel era dezvinare între ei. Deci iarăși l-au întrebat pe cel ce fusese orb, tu ce zici despre el, pentru că ți-a deschis ochii tăi? Iar el a răspuns că este proroc. Dar iudeii n-au crezut despre el că a fost orb și și-a căpătat vederea, până ce n-au chemat și pe părinții celui vindecat de orbire. Așadar, i-au întrebat și le-au zis, acesta este fiul vostru despre care voi ziceți că s-a născut orb? Atunci părinții lui au răspuns și le-au zis, știm că acesta este fiul nostru și că el s-a născut orb. Dar cum vede el acum, noi nu știm. Sau cine a deschis lui ochii lui, noi nu știm. Este în vârstă, întrebați-l pe dânsul. El singur vă va spune despre sine. Acestea le-au zis părinții lui pentru că se temeau de iudei, căci iudeii se sfătuiseră acum că îl va mărturisi cineva pe Iisus că este Hristos să fie dat afară din sinagogă. De aceea părinții lui au zis, este în vârstă, întrebați-l pe dânsul. Deci fariseii au chemat a doua oară pe omul care fusese orb și au zis, dă slavă lui Dumnezeu, noi știm că omul acesta care te-a vindecat este păcătos. El însă a răspuns, de este păcătos? Nu știu. Eu una știu, că eram orb și acum văd. Deci l-au întrebat iarăși, ce ți-a făcut? Cum a deschis ochii tăi? El a răspuns, acum v-am spus vouă și n-ați auzit? De ce voi să auziți încă o dată? Nu cumva voi să vă faceți și voi ucenicii lui? Atunci l-au ocărât și au zis, tu ești ucenicul lui. Noi suntem ucenicii lui Moise. Noi știm că Dumnezeu a grăit cu Moise, iar pe acesta noi nu știm de unde este. Răspunsa omul și le-a zis, tocmai în aceasta stă minunea, că voi nu știți de unde este și totuși el a deschis ochii mei și noi știm că Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoși, dar de este cineva cinstitor de Dumnezeu și face voia lui pe acela ascultă. Din veac nu s-a auzit să fie deschis cineva ochii vreunui orb din naștere. Dacă n-ar fi acesta de la Dumnezeu, nimic n-ar fi putut face. Ei s-au răspuns și au zis, în păcate tu te-ai născut întreg. Și tu ne vezi pe noi? Și l-au dat afară. A auzit Iisus că l-au dat afară din sinagogă și găsindu-l l-a întrebat, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? El a răspuns și a întrebat, cine este Doamne ca să cred într-însul? Iisus i-a răspuns, l-ai văzut pe el, că cel care vorbește cu tine, acela este. Atunci el a grăit, cred Doamne și s-a închinat.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Suntem în duminica a șasea după Paști, cea dinainte de înălțare, joi, joia și urmează este înălțarea Domnului. Această duminică amintește de această minune făcută de Mântuitorul a vindecării unui orb din naștere, despre care mulțimile de atunci au dus vorba pretutindenea, pentru că, într-adevăr, nimeni nu mai făcuse așa vreodată, cum zice și orbul. Nu s-a auzit din veac să vindece cineva un orb din naștere. Chiar și când Mântuitorul a înviat pe Lazar, înainte de a învia pe Lazar, când Mântuitorul a cerut să fie să-i se arate mormântul și a plâns, mulțimii le-au zis, iată cât de mult îl iubea. Iată cât de mult îl iubea pe Lazar. Oare nu putea acesta să vină mai repede și să-l tămăduiască pe Lazar? Nu putea acesta care a deschis ochii orbului din naștere, deci mulțimile, fuseseră impresionate de această minune, pentru că era, într-adevăr, impresionant, adică faptul că au umplut cu nămol, cu tină, ochii goi ai orbului, care fiind orb din naștere, nu avea glob ocular, pur și simplu. Și acel gol l-a umplut cu tină și s-a dus orbul și s-a spălat într-o scăldătoare și au văzut. Adică tina aceea, făcută din saliva sa și pământul de jos, s-a transformat în ochi, cu toată complexitatea lui, cu tot ce poate presupune un ochi. Ori așa ceva, cine nu s-ar cutremura de așa ceva, nu? Cine ar zice că e un lucru ușor și e un fel de, cum foarte mulți acum studiind Scriptura spun, de fapt era un fel de sugestie pe care masele și o autosugestie, o sugestie pe care Mântuitorul o transmitea maselor printr-o puternică personalitate, iar masele și ele se autosugestionau și li se păreau că văd minuni sau trăiau anumite minuni, așa, semi-minuni. De unde? Că aceasta lovește complet în această teorie aberantă. De fapt, oamenii de sute și sute de ani încearcă cumva să-L treacă pe Hristos într-un fel de paranteza istoriei și a sufletului lor. Paranteza sufletului lor. Adică să nu mai ia în seamă minunile, vorbele Lui. El să intre cumva într-o istorie a sufletului nostru, a vieții noastre, a civilizației noastre, să fie și El un zeu ca toți zeii și să fie demistificat, zic unii. Adică că era ca un fel de minciună. Sau să fie demitizat. Era un mit. Trebuie dat mitul la o parte și tratat ca o mare personalitate, cel mult un om excepțional care avea în mână masele prin puterea sa de convingere și masele se auto amețeau așa în această stare și se bucurau și vedeau minuni unde nu era. Dar așa minune precum aceasta, ca acel orb din naștere, de care s-au mirat și farisei, s-au mirat și părinții lui și toată lumea, pentru că fusese orb din naștere, toată lumea știa pe stradă să lășuia, deci la mai multe ori cerșind și cerând ajutorul. Toți îl știau. Și să-l vezi după aceea cu ochi, era de neconceput, de neînțeles. Vestea aceasta, printre alte, cu alte minuni, dar această veste a acestei minuni a străbătut ca un fulger mulțimile care au călătorit după Mântuitorul, dar nu numai. Exact cum cei care stăteau la mormântul lui Lazar și ziceau, nu putea acesta care a dezlegat ochii orbului din naștere să fi tămăduit și pe acest Lazar. De ce a întârziat? De ce n-a venit mai repede? Adică, dacă a putut acolo, putea și aici. Și așa este un nume mare. Dar asta altui lucru, aș vrea să atrag atenția și de fapt atrage atenția chiar Evanghelia de astăzi, pentru că vă spuneam că e vorba de diferite chipuri ale învierii. Fiecare duminică sunt diferite chipuri ale învierii. Aici putem vorbi de o înviere a sufletului care n-a văzut niciodată lumina lui Dumnezeu. A sufletului care din naștere, din copilărie, a trăit și a omului, din naștere, din copilărie, a trăit și trăiește doar pentru lumea aceasta. Exact cum zicea Petre Țuțea, filozof român, cu un om care nu știe de Dumnezeu, nu-l interesează, vorbește cu el ca și cu o ușă. Adică nu se leagă nimic. Orice îi spune pe el nu-l interesează. Dumnezeu e o poveste, Dumnezeu e o teorie. Pe el îl interesează doar avuțiile, banii, afacerile, slava lui. Lucruri care îl tentează în lumea aceasta sau de ce se atașează el, asta îl interesează. Altceva nimic. Și poți să-i spui de dimineața până seara, el te va privi ca un nebun și te va socoti că trăiești într-un univers paralel și că el e adevăratul om care trăiește în universul acesta și în lumea aceasta, cu picioarele pe pământ, iar tu, ceva nu-i bine cu tine. Trebuie să te tratezi cumva, sufletește, trupește, duhovnicește, din toate punctele de vedere. Ei, pentru acești oameni totuși există tămăduire. Și pentru acești oameni a venit Hristos. Și pe aceștia vrea Dumnezeu să-i ridice din necunoaștere, din uitare, din nepăsare. Acesta e tipul de înviere care se vorbește, despre care se vorbește aici. Nu numai despre pentru aceasta s-a pus aici, în preajma învierii, această Evanghelie. Dar ce trebuie să aibă acești oameni ca să primească această dezlegare spre lumină, spre înviere sufletească? Ce ar trebui să aibă? Ce a avut acest orb încât totuși el a primit lumina ochilor? Ce trebuie să avem noi ca să primim lumina interioară? Și un lucru ne atrage atenția din start. Orbii și orice om cu probleme, cu dizabilități, cu handicap, orice om care s-a născut așa sau a dobândit aceste dizabilități, acum în civilizația și în vremea noastră nu sunt chiar așa de mult luați peste picior, ironizați, chinuiți, acum mai puțin. Dar în vechime, și nu, când zic în vechime, zic și acum 20 de ani, acești oameni au suferit îngrozitor, erau la marginea societății, erau socotiți, de multe ori erau socotiți responsabili de anumite păcate sau purtători a unor duhuri, al bolilor, sau un fel de vase în care trăiește și locuiesc duhuri necurate. În anumite momente, ca să vă dați seama, în vechime, în perioada lumii romane și grecești, asemenea oameni cu probleme de handicap, de la mâini uscate până la pareze ale picioarelor sau care deveneau uscate, până la orbire, sau acești oameni erau din când în când pur și simplu sfâșiați de mulțime, dacă era o foamete, dacă era o boală, dacă era o epidemie. Aceștia erau primii vizați că ei ar aduce boala în lume și că ei sunt purtătorii, un fel de mascote ale bolii, nu știu cum să le numesc, ca un fel de purtători ai acestei boli în lume, erau văzuți ca primii locuitori ai Duhului Bolii și purtători ai Duhului Bolii. Ei erau legați în mintea oamenilor de boală, de suferință, de durere, de moarte, de diavol, și sunt mărturii nenumărate când orașe întregi, ca Efesul sau Miletul, se ridicau și sfârșiau pe toți acești oameni. Pur și simplu îi luau din casă, îi făceau bucate cu bucate. Îi rupeau zicând să distrugem boala, să distrugem epidemia care a venit peste noi. El este purtătorul de... Dar lucrurile s-au prelungit până în Evimediu târziu. De exemplu, în Occidentul, care acum se laudă cu multă civilizație, în Germania, în Franța, dacă se ducea vorba că, nu știu ce, sărac, ciung de o mână sau orb, el este de fapt cel care este purtătorul și cumva susținătorul locuit de duhul unei boli, de ciumă, de exemplu, se adunau orașe și sate întregi și veneau în casa aceleia și îl făceau praf și pulbere. Acești oameni erau foarte loviți, bajocoriți, ironizați. Pe lângă toate acestea, erau și de cele mai multe responsabili pentru tot răul din lume. Și sunt vestite opere, va aștepta exemple din operele veche, antice și cele moderne, dar nu avem noi acum timp. Oricum, închipuiți-vă că acest orb, și el era de multe ori bajocorit, luat peste picior, s-a cotit un vinovat în sine. Ați văzut cum i-au zis farisei? Tu ne înveți pe noi, tu care ești păcătos din pântecele maicii tale, ești păcătos. Adică, pentru oameni era această idee care s-a continuat și în perioada noastră, că boala este semnul unui păcat. Deci tu, dacă ești bolnav, înseamnă că ești păcătos. Aceasta este, fără discuție, implantată în mintea oamenilor. E o chestie luată din vechime, mai ales din perioada păgână, idolatră. Pentru că dacă venea o boală, venea un necas peste tine, era pentru că nu erai bine cu vreun zeu, că ai făcut vreo greșeală și el te pedepsea cu această boală, ori acest sau acest necas. Și aceste lucruri s-au prelungit după aceea și în creștinism. Chiar dacă Mântuitorul la niciunul dintre cei pe care i-a vindecat nu i-a zis, asta ți s-a întâmplat pentru că ai fost păcătos. Aia altă ți s-a întâmplat pentru că, exact cum am văzut acum, că sunt oameni și chiar dintre monași, chiar dintre preoți care fac o legătură, sau dintre creștinii mai răsăriți, care fac o legătură foarte directă, nu știu dacă există foarte directă, între boală și anumite boli, anumite dureri. De exemplu, te doare spatele, ai probleme cu mândria. Te dor picioarele, ai probleme cu nu știu ce. Nu mai știu, se fac legături. Te doare ficatul, aha, ești un om zgârcit și din cauza aia. Te doare nu știu ce. O greșeală totală și chiar oameni deosebiți, de care am fost dezamăgit când am văzut că fac legăturile acestea pe care Mântuitorul nu le-a făcut. Și noi oamenii suntem foarte tentați să le facem. Sunt cărți întregi pe care le-am văzut acum apărute, în care tot felul de învățați ai lumii actuale, de care combină creștinismul cu tot felul de religii și cu tot felul de teorii, fac legături foarte directe. Te doare capul, te simți așa pentru că ai păcatul ăla sau faci așa. Te dor ochii pentru că, că se poate lega păcatul de boală, de anumite boli, de anumite păcate, dacă stai cu ochii prea mult pe internet sau nu știu, și te dor ochii. E altceva. Dar nu că nu alt fel de legături. Că Dumnezeu îți mete o boală, nu știu unde, pentru că tu ai făcut păcatul ăla. Sau stai prea mult, cine știe, pierzi vremea pe afară, o să fii tot răcit. Nu. Ai păcatul pierderii de vreme, o să fii tot răcit. Sau o stai tot prin locuri friguroase, îmbrăcat ușor, o să ai reumatism. Sunt niște legături care se fac în timp, dar nu că le dă Dumnezeu. N-ai ce faci, așa, cum ți-ai așternut, așa ai dormit. Adică, sau așa dormi. Dar nu se fac asemenea legături. Ei, evreii făceau legăturile acestea. Și pentru ei, și apostolii făceau legătura asta și ziceau, el a păcătuit sau părinții lui? Adică, sigur, boala este un efect al păcatului. Mântuitorul n-a spus asta niciunde. Niciunde n-a spus că boala este un efect al păcatului direct personal sau al neamului. Nu a zis asta. Și oamenii continuau să creadă și a zis și farisei. Ești păcătos din pântecele maicii tale. De ce? Ei mergeau pe ideea că până și în pântecele tău poți să faci păcat. Ceva păcate poți să faci dacă te-ai născut orb. Înțelegeți? Deci mergeau până la absurditatea aceasta că omul în pântecele maicii lui a făcut vreun păcat. Cine știe? Deși absurd ce păcat poți să faci în pântecele maicii tale. Dacă te-ai născut orb, înseamnă că de acolo ești păcătos. Că de aia zic ei. Tu ne înveți pe noi, tu care ești păcătos din pântecele maicii tale. Asta era înțelesul. Și ne vezi tu pe noi, care, uite, suntem... Adică, cel care era bine, care avea toate degetele, nu șase, sau nu patru, care avea ochii, care avea tot, era sănătos, acel era, din perspectiva lor, curat, drept, era corect înainte lui Dumnezeu, iar cine e păcătos e un om vinovat înainte lui Dumnezeu și care primește păcat. Nu este adevărat. Deci să se iasă din mintea omului această stupidă idee, pentru că și mintea creștinilor de astăzi e foarte legată. Și judecăm așa. Vine un necas peste un om, l-a bătut Dumnezeu, că nu știu ce păcat a făcut. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Dar uitați-vă, nu trebuie să mă credeți pe mine. Uitați-vă la Mântuitorul. A zis el vreodată la vreun om pe care l-a vindecat. A zis el, asta se întâmplă pentru că ești un om păcătos și nu știu ce și nu știu cum. Nu a zis. Sau legături de astea, pentru că ai făcut nu știu ce, nu știu când, acum primești asta. Nu a zis niciodată. Că pot să fie o asemenea legături, pot să se întâmple, să fie, cine știe în ce cazuri excepționale, asta e altceva, dar nici într-un caz poate se întâmplă, să fie așa, o întâmplare. Dar asta nici într-un caz trebuie să facem noi legătură sau să încercăm să găsim pentru ce i s-a întâmplat la omul acela aceasta și pentru ce i s-a întâmplat la celălalt cealaltă, e o greșeală totală și facem, de fapt, judecăm. Când facem asta, judecăm. Ei, orbul acesta n-avea niciun păcat, nici el, nici părinții lui. Și era și, cum ziceam, a dus o viață grea, chinuită, pentru că ne închipuim cum s-au comportat oamenii cu el. Ei, închipuiți-vă acum, că vă ziceam ce trebuie să avem noi ca să dobândim și noi iertarea. Să dobândim și noi, nu iertarea, ci lumina interioară sfetească. El nu știa mare lucru, omul care se numește Iisus. Adică nu știa mare lucru. Probabil că a auzit că îl cheamă Iisus. Dar mare lucru nu știa de Iisus. Nu zicea profetul din Nazaret, care noi numai dacă ni se întâmplă un lucru bun, nu? Să zicem că cineva vine și ne aruncă 50.000 de euro pe fereastră. Și aflăm că cel care ne-a aruncat este un Vasile din Poiana Mărului. Și zice, un om bogat din Poiana Mărului, un om deosebit, cu mila lui Dumnezeu, mi-a aruncat mie 50.000. Deja face o istorie despre el. Păi, deci omul ăsta sigur nu știa aproape nimic, pentru că zice, omul numit Iisus, nu, profetul, omul lui Dumnezeu, cel care nu știu ce, nu știu. Nu, omul numit Iisus m-a tămăduit, mi-a pus tină pe ochi și m-a tămăduit. Deci nu știa nimic. Sau foarte, foarte puțin. Și totuși a auzit, pentru că orbii știu și cunosc toate sunetele pe care noi, la care noi nu prea ținem seama. Probabil că au auzit când a scuipat pe pământ. Scuipatul niciodată n-a fost ceva de mare laudă, nu? De scuip și mai ales cineva te atinge cu scuipat. Îmi spunea un copilaș care acum e mare, dintre cei care erau, sunt orbi și care vin la biserică acum, îmi spunea că și-au bătut joc mult copiii de mine, el mergea la internat. Și am zis, cum își băteau joc? Și ziceau că se scopeau un nas și puneau pe pâinea mea pe care trebuia să mănânc și îmi dădeau să mănânc. Vă dați seama ce bajocură. Și după aceea a început să audă și când făceau chestia asta ca să-și dea seama și să nu mai ia atunci. Și, ei, acești copii, acești oameni ori de mici, încep să audă și să-și dea seama că fiecare sunet ca ce înseamnă, pentru că orice sunet poate însemna ceva periculos sau ceva rușinos, dacă nu este atent. Ei, cu siguranță au auzit când a scuipat Hristos jos și a făcut tină. Că el a zis, și-a făcut tină, păi din ce a făcut tină? Sigur a știut el cum a făcut tină. Și mi-a pus pe ochi și mi-a zis să mă scol la scălătura Siluanului și eu m-am dus și am văzut. Deci, acest om învăța cu bajocura, acest om învăța cu râsul de el, cu luarea peste picior, cu toate celelalte gesturi care n-ar trebui să se facă față de un om necăjit. Totuși, s-a smerit. A avut această zmerenie că s-a lăsat uns de Hristos și nici nu l-a vindecat pe loc. Și a zis, du-te și te spală la scăldătoarea Siluanului, adică să ia toiagul lui cu care mergea, că n-avea toiage de stea albe frumoase. Cine știe cu ce mergea el? Și nu era acolo aproape scăldătoarea Siluanului. Cine știe unde era? Și să se ducă el ca or până acolo, dibuind pe unde putea și plin de nămol pe ochi, nu? Ar fi putut să zică toți, ce ai, ce s-a întâmplat? Ce umbli așa? De ce ți-ai pus nămol pe față? Și poate că o și fi strigat unii și și-ar fi bătut joc de el, dar el s-a dus la scălătoarea Siluanului și s-a spălat și a văzut. Și această zmerenie a omului cumva hârșit în zmerenie, adică nu era o chestie că tu ai trăit bine, liniștit și acum cineva ți-a făcut o chestie prin care te-ai simțit zmerit puțin. Și era un om obosit de zmerenie, adică și această zmerenie pe care totuși el a purtat-o și să umble și să se lase uns cu acea tine făcută din saliva Mântuitorului și să se lasă râs de oamenii pe lângă care trecea pe drum și totuși și să plece departe cu toiagul lui să caute acea scăldătoare departe din perspectiva lui. Au fost niște călcări și a călcat pe suflet pur și simplu. Și a călcat pe suflet, dar nu s-a tămăduit. Și îmi pare că, știți, se tot spune, e un lucru pe care nici eu nu l-am înțeles mult timp și nici dumneavoastră sigur nu l-ați înțeles sau poate că unii l-au înțeles. Bucuria pe care aveau părinții, mari părinți trăitori duhovnicești din toate locurile când venea un necaz peste ei. Se bucurau. Asta n-am înțeles-o. Nu știu, poate voi o înțelegeți, dar eu n-am înțeles-o nici cum. De exemplu, când se povestea de Părintele Arsenie Boca că era în Muntele Athos și era acolo un călugăr Dometie, bucuros, tot timpul luminos, bucuros, extraordinar. Și care cântea dumnezeiește. După acel călugăr Dometie care mergea prin văile din muntele Atos și cânta lui Dumnezeu singur acolo cu păsările, Părintele Arsenie Boca i-a pus numele la călugărie la Dometie Manolache, duhovnicul de mai târziu de la, Râmeț, pentru că avea un glas foarte frumos Dometie și în amintirea acelui călugăr din muntele Atos. E acel Dometie cânta singur și Părintele îl întâlnea des și el era tot timpul bucuros. Până într-o zi când a auzit că un om plângea în hohote pe acolo prin văile muntului Atos și s-a dus să vadă cine e și era tot Dometie. Și a zis, ce ai Dometie? Ce s-a întâmplat? Și el a zis, m-a uitat Dumnezeu, nu mai am niciun caz astăzi. Și el plângea în hohote. Deci așa ceva când auzi, zici, nu se poate așa ceva, pentru că noi suntem disperați să fie pace, să avem liniște, să nu se întâmple nimic. Și firesc, și de asta ne rugăm toate rugăciunile. Și totuși era ceva de neînchipuit pentru acești, nu poți să înțelegi cum acești oameni, care și totuși oameni născuți din femei, totuși oameni ca și noi, or fi fost îmbrăcați în negru, dar oameni ca și noi, și care plângeau sau erau necăjiți când nu aveau necazuri. Și erau fericiți când aveau necazuri. Acest lucru nu l-am înțeles mult timp și l-am și acuzat în inima mea ca un fel de plăcere de pentru durere, plăcere pentru suferință. Și l-am înțeles greșit. L-am catalogat și l-am pus așa cum părintele Andrei Coroian povestea la un moment dat, că era o femeie în Moldova care fusese bătută zilnic de soțul ei și când au crescut copiii mari, o băteau și ei, băieții ei. Și că atât de mult se obișnuise femeia încât nu putea să doarmă dacă nu era bătută. Și mi s-a părut... El o spunea ca pe o victorie acelei femei, dar eu o simțeam ca pe o durere îngrozitoare și ca pe un fel de pactizare și ucidere a tot ceea ce este frumos în om și pactizare cu criminalul, a victimei, un fel de sindrom Stockholm. Și nu am fost de acord niciodată cu acest tip de gândire. Ei, acest tip de înțelegere îl vedeam și la acești monahi, acești părinți care se bucurau când erau necăjiți, când erau bolnavi, când erau ispitiți, dar n-am înțeles bine. De fapt, știți ce se întâmplă cu acești oameni? Acești oameni au văzut și au trăit pe propria lor piele ceea ce a trăit orbul. Adică, atunci când vine peste tine o încercare de tipul lui, a venit o mare bucurie. Dacă au trecut peste ea, se pare că Dumnezeu, înainte de a-ți dărui mari daruri, te încearcă puțin. E ca un examen. Pentru că adevărata ta fire nu este la iveală decât în fața unor mici încercări. Nu este la iveală. De exemplu, acum toți suntem buni și frumoși și drăguți, nu? Aici, acum, sau cine știe, pe stradă. Dar dacă cineva acum suferă sau se întâmplă ceva și trebuie să-l ajutăm, atunci este la iveală cei care pot să ajute sau cei care sunt foarte leneși sau foarte comoși și nu vor să se bage și vor să-și trăiască duminica lor liniștită, în continuare și n-au nicio treabă să... Doar la ispită, la încercări, iese la iveală omul lăuntric. Și aceste mici încercări pe care Dumnezeu le dă înainte de a dărui mari daruri, sunt ca niște examene. E ca și cum ai zice, vrei să vii la această, nu știu, în acest loc deosebit, în această universitate deosebită, trebuie să dai acest examen înainte. Și dacă nu îl poți da, nu îl iei și nu intri acolo. Și am observat și am înțeles că de cele mai multe ori încercările, necazurile, ispitele care vin peste noi, ascund în spatele lor daruri mari pe care Dumnezeu vrea să ni le dea. Mici încercări în funcție de care vei primi darul sau nu. Noi oamenii am observat lucrul ăsta. De cele mai multe ori, deci vă spun acum un lucru pe care știți și voi. Că voi înși vă ziceți că de ce Dumnezeu înainte de ne dărui ceva, parcă trecem prin tot felul de încercări, ispite, de multe ori ajungem la marginea ființei noastre, ca rezistență, și de-abia după aceea ne dă Dumnezeu, având impresia că Dumnezeu vrea să ne chinuiască așa și de-abia după aceea ne dă. Nu. Sunt mici încercări pe care dacă le trecem, Dumnezeu ne dă darul pe care mult așteaptă să-l dăm, să ni-l dea, iar dacă nu rămâne încă la el și iarăși, iarăși, de fapt, privind retrospectiv, mi se pare viața noastră, cel puțin a mea, un șir nesfârșit de mici încercări și ispite la care nu numai că nu le-am trecut, ci m-am rățoit și m-am răzvătit în motiva lui Dumnezeu și m-am răstit la El și L-am acuzat de toate și am întors spatele și am socotit că m-a lepădat și m-a uitat și i-a cerut bine și El mi-a dat rău și toate celelalte și că de fapt sunt o serie nesfârșită de daruri pe care eu le-am ratat. Ratat. Și totul nu pentru că, măcar să fi fost niște suferințe reale, niște întâmplări care grozave, care făceau mie, ci era mai mult ceea ce pe mine mă ispitise sau mă tulburase sau de care mă, pentru care mă răzvrătisem, erau că nu concorda ceea ce a îngăduit Dumnezeu să vină peste mine cu ceea ce mi închipuiam eu că ar trebui să fie, că urmează să fac, că se va întâmpla în vara aceea, că voi face cu nu știu cine, că voi merge nu știu unde. Și dacă n-a fost exact, până la urmă ispitirile au fost măcar la nivelul ăsta, nu știu ce altceva. Nu am fost în stare să le port și că m-am învârtoșat, m-am tulburat, că m-am ridicat împotriva lui Dumnezeu și de fapt am pierdut imens, imens de mult. Înțelegeți de ce se bucurau părinții și de-abia așteptau să treacă peste acestea? Bineînțeles că ei nu mai aveau multe ceruri de astea cum avem noi. Cerurile lor erau în primul rând Duhul Sfânt și cu adevărat și venirea lui Dumnezeu și mângâierea Lui. Și cu adevărat, după asemenea încercări, sigur primeau o altă treaptă a lucrării Duhului Sfânt. Și când venea acest examen mic, ziceau, Doamne ajută să trec, să cădin, că l-o văd lumina deja. Deci era o lumină la care, pe care se uitau și de care nădăjduiau. Iar când nu mai veneau încercări, nu mai venea nicio ispită, era clar că nu are cu cine discuta Dumnezeu. E ca și cum l-ar lăsa, cum l-ar lăsa cineva pe prost la vatră. Nu, n-ai ce să mai... Stai acolo cu vitele la casa ta, cu casa ta, nu te mai pune aici o încercare, nu te mai pune să înveți alfabetul, nu te mai pune să înveți tabla mulțirii. Ești prost. Adică ești slab, ești neputincios. N-are ce să mai scoată din tine. Cine nu mai este încercat în niciun fel, acela e ca un bolnav într-un ultim stadiu despre care nu se mai poate face nimic, nu se mai poate da niciun tratament. Și atunci se așteaptă sfârșit. Acesta este motivul pentru care acești părinți, acești oameni și toată literatura creștină, sfântă, vorbește despre faptul că ia ispita și nu mai este cine se mântuiască. Dacă se ia ispita, nu mai este cine se mântuiască. De aceea vă îndemn, dacă se poate astăzi de la orb să învățăm, că aceste mici încercări care par de rușine și de smerenie, s-a smerit, că s-a lăsat atins cu nămol pe ochi, s-a smerit că și s-a rușinat trecând pe mulțime și și-a călcat pe suflet și s-a dus departe să caute scăldătoarea Siloanului, dar a primit dar mare, mare. Dumnezeu să ne ajute să ne întâlnească pe toți. Hristos a învățat.